на хвалі Радіо Свабода. З вами В'ячеслав Ракіцкі, і ви слухаєте дайджест «Ночної свободи» гэтага тыдня. На гэтым тыдні гостем «Ночної свободы» быў і старшыня камісіі ў адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович. Падставай для размовы са Здановічам стала вось такая падзея. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. Вядома, што ў законапраект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. Выходзіць, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам. З гэтага пытання з Уладзімірам Здановічам і пачаў размову Юрась Бушлякоў.
Сапраўды, мы гэтыя словы выключылі з тэксту закона для таго, каб, па-першае, ўсё-такі не было ніякіх выключэнняў ні для каго, таму што мы лічым, што закон, ён з'яўляецца адзіным для ўсіх і павінен выконвацца абсалютна ўсім. А так здарылася б такі выпадак, напрыклад, калі б мы пісалі закон аб правапарушэннях і зрабілі б для асобнай катэгорыі грамадзян выключэнні, што яны могуць рабіць гэтае парушэнне і ім нічога за гэта не будзе. Як бы да гэтага аднесліся іншыя людзі? Канешне, дрэнна. І гэта не было б законам. Таму мы выключылі гэтыя словы і акрамя таго зараз нават думаю аб тым, каб унесці дапаўненні ў закон, якія б гаварылі аб тым, што асобы без грамадзянства таксама, якія пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, павінны таксама кіравацца правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі пры выкарыстанні беларускай мовы. Закон павінен распаўсюджвацца на ўсіх.
Чаму, на вашу думку, сёння патрэбная менавіта такая строгая рэгламентацыя выкарыстання пісьмовай беларускай літаратурнай мовы?
Усё большая колькасць людзей, не толькі навукоўцаў, а нават звычайных простых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, прыходзяць да высновы, што калі існуюць некалькі варыянтаў напісання, некалькі варыянтаў арфаграфіі, то гэта ўсё ж такі прыводзіць у рэшце рэшт да разбурэння мовы. Гэта можна параўнаць, як той біблейскі прыклад, калі людзі будавалі вялікую вежу, каб дабрацца да нябёсаў, а потым Господь паблытаў іхнія мовы, і вежа засталася недабудавана і нават потым разбурылася. Так можа адбыцца і з нашай беларускай мовай. Асабліва негатыўна гэта ўплывае на адносіны да беларускай мовы моладзі, якая толькі пачынае вывучаць гэтую мову. Розныя варыянты напісання ў розных выданнях, яны выклікаюць мешаніну ў галовах нашай моладзі. Таму патрэбна ўсё-такі прыйсці да адных правілаў напісання, да правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. І, магчыма, вось з гэтай нагоды і уводзяцца яны з дапамогай закона, а не проста пастановай ураду.
Гэта азначае, што аўтары законапраекту фактычна хочуць выступіць супраць суіснавання двух беларускіх правапісных стандартаў, суіснавання несіметрычнага, нераўнапраўнага, аднак суіснавання.
Сапраўды, калі мы пойдзем такім чынам, які вы зараз прапануеце, што вось давайце захаваем і той правапіс, які быў раней, у прыватнасці Тарашкевіцу, то калі ісці такім шляхам, то можна наогул захоўваць усё абсалютна, што недзе адбылося. Калі, напрыклад, 2-3 чалавекі выкарыстоўваюць якусь гутарковую мову ці пішуць па-свойму, то яны таксама скажуць, давайце захоўваць і гэта, бо гэта таксама гістарычны набытак нашай краіны. Але тут патрэбна зыходзіць з інтарэсаў усё ж такі большасці, таму што пераважная большасць карыстаецца афіцыйнай мовай, так званай наркамаўкай, хаця мне гэтая назва не вельмі падабаецца. Звычайная мова, якую вучылі мы ў школах, якую вучылі нашы бацькі, большасць прычым карыстаецца. Некая жменька, невялічкая прычым карыстаецца іншай. Але калі ўсё-такі мы хочам, каб мова захавалася, каб пашырылася яе ўжыванне ва ўсіх сферах прычым, то патрэбна пераходзіць на адзіныя правілы правапісу. Я лічу, што калі яны ўступяць у сілу менавіта ў выглядзе закону, то тады у нас будзе і менш скаргаў у парламент наконт таго, што нейкія назвы там у метро прыпынкаў ці прыпынкі аўтобусныя неправільна пазначаны, неправільна пісаны на беларускай мове. Ужо можна будзе, маючы закон, патрабаваць, каб ён выконваўся і каб граматна адбываліся нейкія запісы на вуліцах у тым ліку.
Гаспадар Уладзімір, ці не закладае законапраект, які рыхтуецца да прыняцця, дыскрымінацыі беларускай мовы? Чаму я так пытаюся? Выходзіць, што пішучы па-беларуску, трэба будзе цвёрда трымацца таго зводу правілаў, які цяпер дашліфоўваецца. За адступленне прадугледжваецца адказнасць. Тым часам не існуе закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш — ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае нейкія законы аб нейкіх пакараннях. Мы працуем над заканадаўствам у галіне адукацыі, культуры і навукі. А пытаннямі, за што, каму і колькі, займаюцца іншыя людзі. І наогул тэхнічна наш закон складаецца па сутнасці з адной толькі старонкі, на якой запісана аб зацвярджэнні правіл, аб абавязковасці карыстацца правіламі пры ўжыванні беларускай мовы і аб тэрміне ўступлення дадзенага закона ў сілу, прыватнасці 1 верасня 2010 года. Вось на гэта мы і скіроўваем сваю ўвагу. І тут ні ад ніякай дыскрымінацыі беларускай мовы гутарка не ідзе, а наадварот. Бачыце, можна бачыць дыскрымінацыю ў прамым сэнсе, нейкі ціск, нейкія пакаранні і так далей. А можна бачыць не дыскрымінацыю ў гэтым законе, а наадварот, пасылку да развіцця нашай мовы. Таму што калі правілы будуць аднастайныя, калі яны не будуць выклікаць нейкія сумненні, разнабою ў напісанні, то яны выклічуць большую цікавасць у моладзі да вывучэння беларускай мовы. А гэта значыць, потым у будучыні да пашырэння яе ўжывання ва ўсіх сферах жыцця нашага народа. Таму што, ну, сапраўды, падумайце, калі нейкія правілы гульні бываюць 2 правілы ці 3 ці 4, то цікавасць да гэтай гульні нават трапіць.
Калі вярнуцца ўсё-ткі да тэмы магчымай адказнасці, будучай адказнасці за ігнараванне нормаў новай рэдакцыі правапісу, то чым абернецца прыняцце закону аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі для тых карыстальнікаў беларускай мовы, якія прытрымліваюцца новакласічнага правапісу ці іначай Тарашкевіцы?
Ну, вы маеце, мабыць, на ўвазе 2 выданні. Гэта газета «Наша Ніва», часопіс «Архіа» і яшчэ, магчыма, інтэрнетную Вікіпедыю, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларуса і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне, мне цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
І мы папрасілі выказаць сваё стаўленне да законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі мовазнаўцу і палітыка Вінцука Вячорку.
Пачнем з таго, што людзі, якія цяпер займаюцца прасоўваннем гэтага законапраекту, самі не карыстаюцца беларускай мовай, а тыя так званыя спецыялісты, якія занятыя афармленнем навукова-падобным гэтага законапраекту, не карыстаюцца беларускай мовай у сваім прыватным жыцці. Яны далёкія ад рэальнага беларускамоўнага асяроддзя, і таму, натуральна, не могуць ані адчуваць яго атмасферы, патрэбаў і праблемаў, тым больш не палаюць жаданнем вырашаць гэтыя рэальныя праблемы, якія сёння ёсць перад рэальнаю жывою беларускаю моваю. Мяркую, што лёс беларускага правапісу і правапісныя праблемы хвалююць гэтых людзей, я маю на ўвазе законнікаў так званых, роўна на гэтулькі, наколькі іх хвалюе, скажам, рэпутацыя прарока Мухамеда. Пасадзілі Звішкова за прарока Мухамеда, ну а цяпер будуць газеты зачыняць за тое, што не тым правапісам пішуць. І служыць гэта выключна інструментальным, дачасным патрэбам гэтага рэжыму, якому мінімум напляваць на беларускую культуру, а максімум ён зацікаўлены ў тым, каб яе панішчыць, каб набор каштоўнасцяў быў адпаведны, адэкватны гэтаму рэжыму, каб былі недалёкія людзі, якія, карыстаючыся нелітаратурным стандартам расейскай мовы, паступова адмаўляліся ад любой іншай мовы, ну, хаця б таму, што ніякай іншай мовы цяперашняя ўлада не выкарыстоўвае. Мы сутыкнемся, калі гэта ўсё пройдзе, з праблемаю здавання іспытаў ва ўніверсітэты. Калі гэта ўсё будзе гвалтам уведзена, то трэба будзе перавучваць не толькі абітурыентам, але і настаўнікам. І зразумела, што тут скарыстаць гэты фільтр будзе элементарна, і людзі проста не будуць абіраць беларускую мову як мову здавання іспытаў і як прадмет іспытавы. Мы з гэтым абавязкова сутыкнемся. Ну і нагадаю, што у тых краінах, дзе рэальна пра сваю мову дбаюць, вельмі часта правапісны стандарт ухваляецца паводле добрае згоды грамадства, ні ў якім разе не зацвярджаецца нейкім дзяржаўным дэкрэтам, дзяржава якраз як бы не ўмешваецца ў гэта, а добрахвотна прымаецца бальшынёю носьбітаў мовы і вслед за тым фактычна усімі носьбітамі мовы. Нейкі час таму я быў усцешыўся, калі пачуў каментар таго ж самага Здановіча, здаецца, што, маўляў, гэта не тычыцца іншых зносінаў, акрамя афіцыйных зносінаў, структураў, прадпрыемстваў там ці медыяў з дзяржаваю. Ну, маўляў, ліставання афіцыйнага. Ну, калі ласка, не праблема. Але цяпер, калі выкрэсліваецца гэтае абмежаванне, становіцца ясна, мы сутыкаемся з рэпрэсіўным выкарыстаннем правапісу. Ну, і мы добра ведаем, што так званыя навукоўцы, якія да гэтага спрачуняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Толькі што слухалі знакаміты брытанскі рок-гурт The Cure, канцэрт якога на мінулым тыдні з поспехам прайшоў у Празе. А ў Менску тыдзень быў таксама багаты на культурныя падзеі. 28 лютага адбылася прэзентацыя фільму «Беларускі паваенны антысавецкі супраціў 1944-1957 гадоў». На імпрэзе пабывала Любоў Лунёва.
У савецкай беларускай гістарыяграфіі вельмі няшмат інфармацыі пра антыбальшавіцкі пасляваенны супраціў у Беларусі. Усе кіраўнікі беларускага супраціву загінулі альбо памерлі, а іх успаміны дагэтуль застаюцца ненадрукаванымі. Асноўныя матэрыялы аб супраціве апынуліся ў зачыненых архівах спецслужбаў розных краінаў. На думку лідара партыі БНФ Лявона Баршчэўскага, фільм ніякім чынам не прэтэндуе на дакументальнасць, але нягледзячы на спрэчнасць нейкіх момантаў, ён лічыць, што трэба вітаць жаданне моладзі ведаць праўду пра тагачасныя падзеі.
Важнасць такога фільма, хоць ён, у прынцыпе, аматарскі фільм, у тым, што не павінна ў гісторыі быць белых плямаў. Калі хаваюцца адны старонкі гісторыі, а другія ўзвышаюцца, гэта вядзе да дэзінфармаванасці і да недаінфармаванасці грамадства. Таму, незалежна да таго, як мы можам ставіцца да герояў фільму, але мы павінны вітаць тых, хто стварае фільмы, не маючы, ў прынцыпе, доступу дастаткова добрых да архіваў, а гэта ёсць іншая беда.
Старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка выступіў перад паказам фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была ўтвораная беларуская краевая оборона, тое самае згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, перадзіла камуністаў, якія ішлі з усходу, нібы вызваляць. ВНР была ідэалам і галоўнаю каштоўнасцю ды мэтаю падпольнікаў, якія змагаліся за свабоду ўжо пасляваенны перыяд.
Аўтары фільму распавядаюць, як дзейнічалі групы падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі і